Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Елену Дивеевскую.
Сегодня, 10 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την σεβαστή Ελένη του Διβέεβα.
Святая родилась в 1805 году в дворянской семье Мантуровых в родовом селе Нуча Нижегородской области. С юных лет она много молилась, читала духовные книги. Преподобный Серафим Саровский благословил девушку на постриг в Дивеевском монастыре. Сестры этой обители отмечали необыкновенную доброту и самоотверженность Елены. Готовность монахини жертвовать собой особенно ярко проявилась, когда в 1832 году тяжело заболел ее брат Михаил Мантуров, ученик батюшки Серафима. Елена выразила готовность умереть вместо брата. По промыслу Божию и благословению преподобного так и произошло. Михаил Васильевич выздоровел, а его сестра приставилась ко Господу и вошла в Небесное Царство. В 2000 году Церковь прославила Елену Дивеевскую в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 805 στην αριστοκρατική οικογένεια των Μαντούροφ, στο πατρογονικό χωριό Νούτσα της περιοχής του Νης Νινόβγρατ. Από νεαρή ηλικία προσεύχονταν πολύ και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Ο Σεβάσμιος Σεραφείμ του Σαρόφ ευλόγησε το κορίτσι για να αμνηστευθεί στο μοναστήρι του Διβέεβα. Οι αδερφές του μοναστηριού αυτού σημείωσαν την εξαιρετική καλοσύνη και την ανιδιοτέλεια της Έλενας. Η ετοιμότητα της μοναχής να θυσιάσει τον εαυτό της έγινε ιδιαίτερα εμφανής όταν το 1832 ο αδελφός της, ο Μιχαήλ Μαντούροφ, μαθητής του γέροντος Σεραφείμ, αρρώστησε σοβαρά. Η Έλενα εξέφρασε την ετοιμότητά της να πεθάνει στην θέση του αδελφού της. Με την πρόνοια του Θεού και την ευλογία του μοναχού αυτό ακριβώς συνέβη. Ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς ανάρρωσε και η αδελφή τον απάφθηκε στον Κύριο και εισήλθε στην Ουράνια Βασιλεία. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε την Ελένη του Διβέεβου στην Λίστα των Αγίων.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Иустина Поповича, великомученика Иоанна Нового и чтит Киево-братскую икону Божией Матери, чудесно явленную в городе Вышгороде под Киевом в 1654 году.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον δίκαιο Ιωάννη της Κροστάνδης, τον Σεβάσμιο Ιωστίνο του Παπόβης και τον Μεγαλομάρτυρο Ιωάννη τον Νέο. Τιμά επίσης την εικόνα Κλέβο Μπράτ της Παναγίας που αποκαλύφθηκε θαυματουργικά στην πόλη Βίσκαρατ κοντά στο Κίεβο το 1654.
13 Ιούνια и в России, и на Кипре Вознесение Господне. Этот праздник необычный. Хотя лейтмотив торжества – разлука, смысл его наполнен радостью. 40 дней – воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Но настал день, когда апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Благословив учеников на горе Елеон, Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от взоров. Евангелист Лука пишет, что апостолы возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука со Христом обернулась началом строительства земной церкви, надеждой для всего человечества. Вознесение — это не утрата, не разрыв с Богом, а призыв к преображению, к восхождению вслед за Господом в Его Царство.
Στις 13 Ιουνίου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η ανάληψη του Κυρίου. Αυτή η γιορτή είναι ασυνήθιστη. Παρόλο που το κύριο μοτίβο του εορτασμού είναι ο χωρισμός, το νόημα του είναι γεμάτο χαρά. Για 40 ημέρες ο αναστημένος Σωτήρας βρισκόταν στη γη μαζί με τους μαθητές του. Τους εμφανίστηκε, τους δίδεξε και τους κήρυξε. Ήρθε όμως η μέρα που οι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικού θαύματος. Αφού ευλόγησε τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών, ο Κύριος άρχισε να σηκώνεται από τη γη και ένα ελαφρύ σύννεφο τον έκρυψε από τη θέα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο αποχωρισμός από τον Χριστό μετατράπηκε στην αρχή της οικοδόμησης της επίγειας Εκκλησίας, μιας ελπίδας για όλη την ανθρωπότητα. Η ανάληψη δεν είναι απώλεια, δεν είναι ρήξη με τον Θεό, αλλά ένα κάλεσμα για μεταμόρφωση, για να ακολουθήσουμε τον Κύριο στην Βασιλεία Του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Вассиана. Святой родился в IV веке на острове Сицилия, в семье правителя. Отец отправил сына в Рим получать образование. Там юноша познакомился с христианами и принял крещение. Слуги донесли об этом отцу. Правитель Сицилии, будучи язычником, разгневался и приказал сыну вернуться на родину. Вассиан не послушался. Он поселился при церкви в городе Равенна, проводил время в молитве и чтении богословских книг. По просьбам верующих Вассиан стал священником. Затем его избрали епископом города Лавдия, современного Лоди на севере Италии. Архипастырь учил людей не только проповедью, но и примером добродетельной жизни. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Вассиан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορονό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στο νησί της Σικελίας σε μια οικογένεια ηγεμόνα. Ο πατέρας έστειλε τον γιο του στη Ρώμη για να λάβει μόρφωση. Εκεί ο νεαρός γνώρισε τους χριστιανούς και βαπτίστηκε. Οι υπηρέτες το ανέφεραν αυτό στον πατέρα του. Ο κυβερνήτης της Σικελίας, που ήταν ειδωλολάτρης, θύμωσε και διέταξε τον γιο του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Βάσιαν δεν υπάκουσε. Εγκαταστάθηκε στην εκκλησία της πόλης Ραβένα, περνώντας τον χρόνο του στην προσευχή και διαβάζοντας θεολογικά βιβλία. Κατόπιν αιτήματος των πιστών, ο Βάσιαν έγινε ιερέας. Στη συνέχεια εξελέγει επίσκοπος της πόλης Λάουδια, του σημερινού Λόντι στην Βόρεια Ιταλία. Ο αρχιμανδρίτης δίδαξε στους ανθρώπους όχι μόνο με το κήρυγμα, αλλά και με το παράδειγμα μιας ενάρετης ζωής. Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βάσιαν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Γεια σας, ο Ιερέας Αντώνιος Μπαλίσοφ είναι στο μικρόφωνο την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ας το ακούσουμε.
«И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он», а иные, «Похож на него». Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
Και καθώς επερνούσεν ο Κύριος κάποιον δρόμον της πόλος, είδε έναν τυφλόν εκγενετής, και τον ερώτησαν οι μαθητές του, λέγοντες: «Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, δια να γεννηθεί τυφλός?» Απήντησεν ο Ιησούς: «Ούτε αυτός ημάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθη τυφλός δια να φανερωθούν με την θαυματουργική θεραπεία τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται η νύχτα δηλαδή, η εκδημία από τον κόσμο αυτόν, κατά την οποία κανείς πλέον από τους ανθρώπους δεν μπορεί να πραγματοποιεί έργα. Εγώ, εφόσον ευρίσκομαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου με την διδασκαλία μου, με τα θαύματά μου, με την ζωή μου. Αφού δε είπε αυτά, έπτυσε κάτω, έκαμε πυλών και έβαλε τον πυλών στους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε και νύψου εις την δεξαμενήν του Σιλοάμ». Αυτό το όνομα μεταφράζεται στην ελληνική «απεσταλμένος». Επήγε τότε εκείνος και εινύφθη και ήλθε στο σπίτι του βλέπων. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που εκάθητο και ζητούσε ελεημοσύνην?» Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι δε ότι κάποιος άλλος, όμοιος με αυτόν είναι. Εκείνος όμως έλεγε ότι «Εγώ είμαι, ο τέος τυφλός». Τότε τον ερωτούσαν εκείνοι: «Πώς ανοίχθησαν και θεραπεύθηκαν τα μάτια σου?» απεκρίθη εκείνος και είπε. «Ένας άνθρωπος, λεγόμενος Ιησούς, έκαμε πυλών, μου άλυψε τους οφθαλμούς και μου είπε. Πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Επήγα, ενύφθηκα και απέκτησα το φως μου. Του είπαν, «Πού είναι εκείνος?» Τους λέγει, «Δεν ξέρω». Οδηγούν τότε τον τέος τυφλών προς τους Φαρισαίους. Ει το δε Σάββατον, όταν ο Ιησούς έκαμε τον πυλόν και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Οι Φαρισαίοι τον ρώτησαν, και αυτοί πάλιν, πώς απέκτησαν το φως του. Εκείνους δε τους είπεν, «Ένας άνθρωπος έβαλε πυλόν επάνω εις τα μάτια μου, και εγώ ενύφθηκα και τώρα βλέπω». Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους, «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, διότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγαν, «Πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια καταπληκτικά θαύματα?» Διχογνωμία και διαίρεσης έγινε μεταξύ των. Λέγουν πάλι στον τυφλόν, «Σύ τι λέγεις δια των άνθρωπων αυτών? Ζητούμε την γνώμη σου, διότι τους ειδικούς σου οφθαλμούς άνοιξε». Εκείνος απήντησε, «Λέγω ότι είναι προφήτης. Δεν επίστευσαν οι Ιουδαίοι δι' αυτόν ότι το τυφλός και θεραπεύθη, έως ότου εκάλεσαν τους γονείς του και τους ρώτησαν, λέγοντας, «Αυτός είναι ο Υιός σας, δια τον οποίον σεις λέγεται ότι γεννήθη τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Απήντησαν δε οι γονείς αυτού και τους είπαν, «Ξέρομεν καλά ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρομεν. Ή ποιος το άνοιξε τα μάτιαν, εμείς δεν γνωρίζουμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, ερωτήσατε τον. Και αυτός δια τον εαυτόν του θα σας ομιλήσει». Ομίλησαν δε έτσι οι γονείς του, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους, επειδή από καιρόν είχαν συμφωνήσει και αποφασίσει άρχοντες των Εβραίων να διωχθεί και να μην γίνει δεκτός στην συναγωγή όποιος θα ομολογούσε ότι αυτός που κάνει τα θαύματα είναι ο Χριστός. Δια τούτο και οι γονείς του τυφλού είπαν ότι ο Υιός μας ηλικίαν έχει, ερωτήσατε τον. Εκάλεσαν τότε δευτέραν φοράν τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν, «Δόξασε τον Θεόν, ο οποίος σε θεράπευσε, αλλά φυλάξω από τον άνθρωπον αυτόν, τον οποίον προηγουμένως ονόμασες προφήτην. Εμείς, που μελετώμεν το θέλημα του Θεού, γνωρίζομεν καλά και διαβεβαιώνομεν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός». Απήντησε τότε εκείνος και τους είπε, «Εάν είναι αμαρτωλός, δεν ξέρω. Ένα μόνον ξέρω, καλά, ότι ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Είπαν πάλι δε εις αυτόν, «Τι σου έκαμε, πώς σου εθεράπευσε τα μάτια?» Απήντησε εις αυτούς, «Προλίγο σας είπα και δεν το επροσέξατε. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε τα ίδια? Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του?» Τον ύβρισαν τότε και με περιφρόνηση του είπαν, «Συ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς όμως είμεθα μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς συμμορφωμένοι και άρχοντες του λαού ξέρομεν ότι στον Μωυσέα ομίλησεν ο Θεός. Αυτός δε μας είναι άγνωστος και δεν γνωρίζομεν από πού είναι και από πού έρχεται». Απήντησεν ο άνθρωπος και τους είπεν, «Εδώ είναι το παράδοξον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, εάν είναι από τον Θεόν ή όχι, και όμως μου άνοιξε τα μάτια να βλέπω. Ξέρουμε δε όλοι πολύ καλά ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού πράττει αυτόν, ο Θεός ακούει. Από τότε, δε, που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα, δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους οφθαλμούς τυφλού εκ γενετής. Εάν αυτός δε ήτο σταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε το παραμικρό θαύμα». Γεμάτη αγανάκτηση εκείνην, το απάντησαν, «Εκ γενετής σύ είσαι ζυμωμένος ολόκληρος μετά σαμαρτίας και εσύ τολμάς να διδάσκεις εμάς?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον της συνεδριάσεώς των. Ήκουσε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον ευρύκε, του είπε, «Συ, παρόλο όσα λέγουν οι άρχοντες των Εβραίων, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απήντησεν εκείνος και είπεν, «Και ποιος είναι, Κύριε, διαπιστεύσω εις αυτόν?» Του είπε δε ο Ιησούς, «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου, εκείνος είναι. Αυτός δε φωτιστής από χάριν Θεούν είπε, «Πιστεύω με όλη μου την ψυχήν, Κύριε», και προσκύνησε αυτόν ως απεσταλμένος πράγματι από τον Θεό.
Христос воскресе! Христос Анести! Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, пишет в своей книге пророк Иеремия. Прозвучавшее выражение впоследствии стало популярной в древнем Израиле поговоркой. Произнося ее, ветхозаветные евреи подчеркивали, что дети несут ответственность за грехи своих родителей. Но так ли это на самом деле? Неужели Господь наказывает потомков за ошибки предков? И патерш эфэгэн ксина стафилия кетапэзия эхун склитреш ста зондия туш, грацио проситиш Иеремия, что Библию ту, экфраши автехине архотера демофилиш рише, что архию Израил, легунда, что евреи тиш плеш лесикиш, тони же ноти тапэзия ине и пенсина я тише мартиештун гонеон туш, ала ине ондошечи, тимори прахмати отиош, тус апогонуш я таласи тон прогонун тус. Разобраться в данном вопросе нам поможет прозвучавшее евангельское чтение. Мы становимся свидетелями того, как Христос вместе с учениками приходит в один из городов Палестины. Перед собой они видят слепорожденного, иными словами, того, у кого нет глаз от рождения. Апостолы, желая понять, почему так жестоко обошелся Бог с этим человеком, начинают задавать Христу непростые вопросы. Автото евангелику анахмужма, тамаш выяснишина катонаишумы автото эротима, геномаште мартирлиш отео Христош, мажиме туш мацетешту, ирце шемия апотиш полиш тис палестиниш, влепан браштатуш энан анθρωπο που γεννήθηκε τυφλός, με άλλα λόγια, κάποιον που δεν είχε μάτι από την γίνηση του. Οι Απόστολοι θέλοντας να καταλάβουν γιατί ο Θεός φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτόν τον άνθρωπο, άρχισαν να κάνουν στον Χριστό δύσκολες ερωτήσεις. Все вопрошения учеников сводятся к следующему. Господи, кто же так согрешил? Сам ли слепорожденный или родители его, что постигла этого человека такая ужасная участь? Навсегда остаться без какой-либо надежды увидеть красоту этого мира. Спаситель же отвечает странными словами. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Олиши еротишиш тон мацитон каталихун што экзиш, Кире, пьёш амартисе то шопали, и тон идёш о тифлош и ихоништу, пу автош о анθρωπος и пэшти мия тошо трамели мира, на мини я панда хоришка мил пида на ди тин амартия ту кожму, алло шотираш апандаме паракшенология, автогините яна фанерутун паноту та эрхату Сеу. Спаситель затем берет комки сырой земли, вкладывает их в пустые глазницы слепорожденного. По слову Христа, грязь превращается в живую ткань глазных яблок. Бывший уже слепорожденный не просто получает возможность видеть, внутри него происходит глубочайший переворот. Став адресатом необъяснимого чуда Спасителя, он теперь готов идти за Христом куда угодно, быть верным ему до последнего своего вздоха. Στη συνέχεια ο σωτήρας παίρνει κομμάτια από υγροχώμα και τα βάζει στις άδειες οφθαλμικές κόνχες του ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Με το λόγο του Χριστούς το χώμα μετατρέπεται σε ζωντανό ιστό στους βολβούς των ματιών. Ο πρώην τυφλός δεν αποκτά απλώς την ικανότητα να βλέπει. Μία βαθιά μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα μέσα του. Έχοντας γίνει αποδεκτής του ανεξήγητου θάμματος του σωτήρα, είναι πλέον έτοιμος να ακολουθήσει τον Χριστό οπουδήποτε. Να του είναι πιστός μέχρι την τελευταία του πνοή. И вскоре исцеленный калека на деле доказывает, что готов к самым непростым испытаниям. За отказ проклясть Христа, бывшего слепого, законники Израиля сначала унижают, а затем и вовсе изгоняют из городской общины, отлучают от синагоги и делают изгоем. Но эта печальная участь не ввергает исцеленного в уныние, ведь он уже нашел во Христе счастье, и оно никуда не делось.
Кешиндома о терапевменош шакатиш аподекни, стим пракси оти ине этимош ятиш пьо дисколеш докимашиеш, ятин арниши ту на катарасти тон Христо, о пройн тифлош эксептилизете прота аптуш тики горош ту Израил, και στη συνέχεια εκδιώκεται από την κοινότητα της πόλης,
αφορίζεται από την συνοχή και καθίσταται απόβλητος. Αλλά αυτή η θλιβερή μοίρα δεν κάνει τον θεραπευμένο άνθρωπο να απελπιστεί, γιατί έχει ήδη βρει την ευτυχία στον Χριστό και δεν έχει φύγει μακριά. Но вернемся к прозвучавшему в начале вопросу. Отвечают ли дети за грехи родителей? И да, и нет. С одной стороны, родители способны передать детям болезни, показать им дурной пример, приучить ко греху. С другой, даже в родословии Христа мы находим как минимум три примера покаявшихся грешников. Эти люди были воспитаны в порочном окружении, но затем полностью изменились. Не только стали примером святости, но и получили великую честь быть предками Христа. Аж эпистрепшеме омор, что эротима по цешеме штин архи, ине та пейзя и пэстена я тиша мартиештон гонен туш, не, ке охи, а потем мия плевра, и гонишине ше тешена метазидон аж зениште пейзя туш, на туша дихнун како парадигма, на та дидашку на амартанун, а потем нале плевра комике штин генеалогия ту Христу, βρίσκουμε τουλάχιστον τρία παραδείγματα μετανοημένων αμαρτωλών. Οι άνθρωποι αυτοί ανατράθηκαν σε ένα διεφθαρμένο περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια άλλαξαν εντελώς. Όχι μόνο έγιναν παραδείγματα αγιότητας, αλλά έλαβαν και την μεγάλη τιμή να είναι πρόγονοι του Χριστού. Но как же быть нам, когда мы встречаем на своем жизненном пути страдающих детей непутевых родителей? Ответ мы находим в поступке Христа. Спаситель не вдается в рассуждение, почему случилась со слепорожденным такая беда. Он просто идет и помогает этому человеку. Вот и мы призваны поступать так же, а именно стать соработниками Христа в его служении милосердия. «Ты препемаш на канаме, отан шинандаме та пашхунда пэдья, ашиниды тон гонеон, вришкаме тын апандеши шим пракси ту Христу, ошатилаш дэн Μπαίνησε συλλογισμούς, γιατί συνέβη μια τέτοια ατυχία στον άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. Απλώς πηγαίνει και βοηθά αυτόν τον άνθρωπο. Καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να γίνουμε συνεργάτες του Χριστού στην υπηρεσία του έλους του. Χριστός Βασκρίσει, βαίστινο Βασκρίσει Χριστός. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Агίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Вологодский священник Александр Баданин возвращался домой после вечернего богослужения в Вознесенской церкви. В феврале 1891 года он был назначен туда настоятелем. На новое место отец Александр был переведен из самого большого в городе храма – Вологодского кафедрального собора.
Александр Баданин, ιερέας της Вологда, επέστρεφε στο σπίτι του μετά από μια βραδινή λειτουργία στην εκκλησία της Αναλήψεως. Τον Φεβρουάριο του 1891 διορίστηκε πρεσβύτερος εκεί. Ο πατήρ Αλέξανδρος μεταφέρθηκε στο νέο χωριό από τη μεγαλύτερη εκκλησία της πόλης, τον καθεδρικό ναό της Βόλογδα.
Приход и благотворители собора обеспечивали своих священников средствами, необходимыми для содержания семьи, а небольшая воскресенская церковь постоянных прихожан и жертвователей не имела. Супруга батюшки сначала как могла подбадривала его, но когда однажды семье стало нечего есть, не выдержала. «Мы с тобой на этом приходе с голоду пропадем», – заплакала она.
Η ενορία και η ευεργία του καθεδρικού ναού παρήχαν στους ιερείς τους τα απαραίτητα κεφάλαια για την στήριξη της οικογένειας. Η μικρή εκκλησία της Αναστάσεως δεν είχε τακτικούς ενορίτες ή δωρητές. Η σύζυγος του ιερέα στην αρχή τον ενθάρρυνε όσο μπορούσε, Αλλά όταν μια μέρα η οικογένεια δεν είχε τίποτα να φάει, δεν άντεξε. Εσύ και εγώ θα πεθάνουμε από την πείνα σε αυτή την ενορία. Και έκλαψε.
А дело было так. Получив в конце месяца от церковного старосты причитающиеся ему деньги, несколько медных пятаков, отец Александр, удрученный, шел домой. Этого не хватит и одному, а батюшке нужно было содержать большую семью. На пути отцу Александру попалась женщина, просящая милостыню. «А ведь ей-то еще хуже, чем мне», — тихо проговорил священник и вложил в протянутую руку все, что у него было. Поздним вечером, после молитвы, он сказал самому себе: «Но ведь для чего-то привел меня Господь на это место. Значит, есть на то его святая воля, и надобно не роптать, а со смирением делать свое дело».
Και τι έγινε? Όταν ο πατήρ Αλέξανδρος έλαβε το μισθό του στο τέλος του μήνα, μερικές χάλκινες πεντάρες από τον επίτροπο της εκκλησίας, πήγε στο σπίτι του απογοητευμένος. Αυτά δεν έφταναν ούτε για τον εαυτό του. Και σκεφτείτε ότι ο ιερέας είχε μια μεγάλη οικογένεια να συντηρήσει. Στο δρόμο, ο πατήρ Αλέξανδρος συνάντησε μια γυναίκα που ζητούσε λεημοσύνη. «Μα αυτή είναι σε χειρότερη μοίρα από μένα», είπε ήσυχα ο ιερέας και έβαλε ό,τι είχε στο πλωμένο χέρι της. Αργά το βράδυ, μετά την προσευχή, είπε στον εαυτό του: «Ο Θεός με έφερε σε αυτό το μέρος για κάποιο λόγο. Έτσι είναι το ιερό του θέλημα και δεν πρέπει να γκρινιάζω, αλλά να κάνω το έργο μου με ταπεινότητα».
И отец Александр стал усердно служить в почти пустом поначалу храме. Всей душой он предавался богослужению, и вскоре весть о столь усердном священнике облетела округу. Люди потянулись в храм, и, проникнувшись тем чувством, с которым отец Александр совершал службы, они приходили снова и снова. Народ искренне полюбил храм и батюшку, и вскоре в Вознесенской церкви образовался большой сплоченный приход, который смог обеспечить материальное благополучие семьи своего священника. Так, по милости Господа, совершились сразу два благих дела. Трудами священника образовалась церковная община, а трудами этой общины был избавлен от полуголодного прозябания священник. Промысл Божий не сразу человеку открывается, но всегда он мудр и исполнен любви, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
Και ο πατήρ Αλέξανδρος άρχισε να υπηρετεί επιμελώς στην εκκλησία, η οποία ήταν σχεδόν άδεια στην αρχή. Με όλη του την ψυχή αφιερώθηκε στην Θεία Λειτουργία και σύντομα η είδηση για έναν τόσο επιμελή ιερέα διαδόθηκε στη γειτονιά. Οι άνθρωποι προσελκύονταν στο ναό και, εμπνευσμένοι από το συνέστημα με το οποίο ο πατήρ Αλέξανδρος τελούσε τις ακολουθίες, έρχονταν ξανά και ξανά. Ο κόσμος αγαπούσε ειλικρινά τον ναό και τον επίσκοπο και σύντομα στην εκκλησία της Αναλήψεως σχηματίστηκε μια μεγάλη ενωμένη ενορία, η οποία ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την οικονομική ευημερία της οικογένειας του ιερέα. Έτσι, με τη χάρη του Κυρίου, έγιναν ταυτόχρονα δύο καλά πράγματα. Μέσω του έργου του ιερέα σχηματίστηκε μια εκκλησιαστική κοινότητα και μέσω του έργου αυτής της κοινότητας ο ιερέας σώθηκε από την πείνα. Η πρόνοια του Θεού δεν αποκαλύπτεται αμέσως στον άνθρωπο, αλλά είναι πάντα σοφή και γεμάτη αγάπη, δήλωσε ο ιερέας Αλέξανδρος Μπαντάνιν, που κατατάχθηκε από την Επισκοπή της Βόλογντα στην λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Агίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Как медведь оленеводом был, по мотивам эвенской сказки.
Посмея аркуда, итан воскос тарандон.
Паслось как-то на лугу возле стойбища стадо оленей. Напал на стадо тигр и погнал в тайгу. Олени разбежались и не смогли дорогу обратно к стойбищу найти. Повстречал оленей в тундре медведь. Был он уже старый, охотился плохо, и говорит сам себе: «Вот удача мне привалила. Заберу я себе оленей и стану оленеводом, как люди. Ивенки с малых лет оленей пасут, а я чем хуже? Олени приплод давать будут, Мне мяса на всю жизнь хватит. Велика ли хитрость?
Κάποτε ένα κοπάδι ταράνδων έβοσκε σε ένα λιβάδι κοντά σε έναν καταβλισμό. Μια τίγρης επιτέθηκε στο κοπάδι και το κυνήγησε στην ταϊγά. Οι τάρανδοι έτρεξαν μακριά και δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο για τον καταβλισμό. Μια αρκούδα του συνάντησε στην τούνδρα. Ήταν ήδη γέρικη. Κυνηγούσε άσχημα και είπε στον εαυτό της: «Μα τι τύχη που είχα! Θα πάρω τους ταράνδους μου και θα γίνω βοσκός ταράνδων, όπως οι άνθρωποι. Οι Έβενξ εκτρέφουν ταράνδους από μικρή. Θα τα καταφέρω κι εγώ. Οι τάρανδοι θα γεννήσουν και εγώ θα έχω ρακητό κρέας για μια ζωή. Μα πόσο μεγάλη είναι η πονηριά!»
Согнал медведь оленей на поляну поближе к своей берлоге. Сидит довольный, за своим стадом приглядывает. Видят олени, не трогает их медведь. Стали они пастись, мох искать. Пока олени весь мох не съели, они около берлоги паслись. Потом стали дальше отходить. Медведь же не знал, что человек за оленями по тундре кочует. Начал медведь своих оленей назад к берлоге загонять, никак не получается. Так и пришлось ему вслед за оленями идти.
Η αρκούδα οδήγησε τα ελάφια στο ξέφωτο, πιο κοντά στην φωλιά της. Κάθεται ευχαριστημένη παρακολουθώντας το κοπάδι της. Οι τάρανδοι βλέπουν ότι η αρκούδα δεν τους αγγίζει και αρχίζουν να βοσκούν ψάχνοντας για βρύα. Μέχρι που οι τάρανδοι έφεγαν όλα τα βρύα, έβοσκαν κοντά στη φωλιά και μετά άρχισαν να απομακρύνονται. Η αρκούδα δεν ήξερε ότι ο άνθρωπος ακολουθούσε τους ταράνδους σε όλη την τούνδρα. Η αρκούδα άρχισε να οδηγεί τους ταράνδους πίσω στη φωλιά, αλλά δεν μπορούσε πλέον. Έτσι αναγκάστηκε να τους ακολουθήσει.
Идет медведь-оленевод по тундре, вздыхает, стонет, а навстречу ему лиса. «Трудно это дело, оленей пасти, замучился я с ними совсем», — пожаловался ей медведь. А лиса хитрая была, только и думает, как бы медведя одурачить. «Да, трудно тебе, сосед», — говорит лиса, — «а дальше еще труднее будет. Как же ты со своими оленями зимой будешь управляться? Тебе ведь зимой спать нужно».
Η αρκούδα περπατούσε κατά μήκος της τούνδρας, αναστενάζοντας και βογκώντας, και μια λεπού την συνάντησε. «Είναι δύσκολη δουλειά να φυλάς ταράνδους, τους βαρέθηκα», παραπονέθηκε η αρκούδα. Όμως η αλεπού ήταν πονηρή και σκεφτόταν μόνο τρόπους για να ξεγελάσει την αρκούδα. «Ναι, είναι δύσκολο για σένα, γείτονα», είπε η αλεπού. «Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από εδώ και πέρα. Πώς θα μπορέσεις εσύ με τους ταράνδους σου το χειμώνα, πώς θα τα καταφέρεις? Πρέπει να κοιμάσαι το χειμώνα».
Призадумался медведь. И верно, как ему зимой с оленями быть? Зимой его на спячку потянет, а если он уснет, олени по всей тундре разбегутся, где их потом искать? Так уж и быть, выручу тебя. Я ведь тоже стала оленеводом, говорит лиса. Буду до весны твоих оленей вместе со своим стадом пасти. Весной придешь, обратно своих оленей возьмешь.
И аркуда скептика, ты авто не шосто. Πώς θα διαχειριστεί τους ταράνδους το χειμώνα? Το χειμώνα θα ξεκινούσε η χειμερή ανάρκη. Και αν αποκοιμόταν, οι τάρανδοι θα σκορπίζονταν σε όλη την τούνδρα. Και πού θα τους έψαχνε μετά? Θα σε βοηθήσω εγώ, γιατί έχω γίνει κι εγώ βοσκός ταράνδων, λέει η αλεπού. Θα εκτρέφω τους ταράνδους σου μαζί με το κοπάδι μου μέχρι την άνοιξη. Την άνοιξη θα έρθεις και θα πάρεις πίσω τους ταράνδους σου.
Лиса погнала оленей в тундру, а довольный медведь вернулся в свою берлогу и на зиму спать залег. Проснулся медведь весной, пошел к лисе, спрашивает: «Где мои олени?» А лиса его увидела и в притворные слезы. Сама-то за зиму стала толстая, гладкая, пушистая, хорошо откормилась. «Беда у нас с тобой, сосед», — говорит лиса. «За зиму оба наших стада пропали, ни одного оленя не получилось спасти».
И алипу одыгисе тус таранду стин тундра, и иканопимене аркуда эпестрепсе стин фоля тис. Και πήγε για ύπνο για το χειμώνα. Η αρκούδα ξύπνησε την άνοιξη, πήγε στην αλεπού και τη ρώτησε: «Πού είναι η ταρανδή μου?» Και η αλεπού την είδε και ξέσπασε σε προσποιητικά δάκρυα. Η ίδια είχε γίνει χοντρή, απαλίχνοδοτή και καλοταϊσμένη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. «Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας, γείτονα», λέει η αλεπού. «Κατά τη διάρκεια του χειμώνα χάθηκαν και τα δύο κοπάδια μας. Δεν μπόρεσε να σωθεί ούτε ένα ελάφι».
Смотрит медведь. Возле лисьей норы по всей поляне оленьи косточки лежат. «Что же случилось с оленями?» — спрашивает медведь. «Всех до одного моль поела», — отвечает лиса. «У оленей ведь мех густой, вот у них в шкурах моль и завелась. Сначала моль все твое стадо поела, потом и на мое перекинулась. Это ты, сосед, виноват. Почему на зиму оленьи шкуры не снял и от моли не вытряс?
И Аркуда китает гиру тис. Υπάρχουν κόκαλα ελαφιών πεταμένα σε όλο το ξέφωτο κοντά στην τρύπα της Αλεπούς. «Τι συνέβη στα ελάφια?» ρώτησε η Αρκούδα. «Οι σκόροι τα έχουν φάει όλα», απαντά έλεπο. «Οι τάραντε έχουν χοντρή γούνα, γι' αυτό και έβαλαν το σκόρο στο δέρμα τους. Αρχικά ο σκόρος έφαγε όλο το κοπάδι σου και μετά εξαπλώθηκε και στο δικό μου. Εσύ φταίς, γείτονα. Γιατί δεν έβγαλες τα δέρματα των ταράνδων για το χειμώνα και δεν τα καθάρισες από το σκόρο?»
«Почесал медведь в затылке и говорит: Не хочу я больше быть оленеводом. Пусть и венки сами держат оленей. Правильно люди говорят. Всякому делу учиться надо».
Η Αρκούδα, ξύνοντας το κεφάλι της, είπε: «Δεν θέλω να είμαι πλέον βοσκός ταράνδων. Ας αφήσουμε τους ευένκους να εκτρέφουν τους ταράνδους μόνοι τους. Καλά λένε οι άνθρωποι. Οποιαδήποτε δουλειά πρέπει να τη μάθεις».
Пересказки.
Анадиегисис.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο αρχιερέας Μιχαήλ και η Ελιζαβέτα Ασόργινε.
В 1885 году офицер кавалергардского полка Михаил Асоргин оставил военную службу и поселился в родовом имении Сергиевское в Калужской губернии. 22 июля Асоргины отмечали именины матери Михаила. На праздник съехались родственники и друзья. Приехали из Калуги Трубецкие, музыковед Николай Трубецкой с детьми Сергеем, Ольгой и Елизаветой. Впервые увидев Лизу, Михаил полюбил ее.
Το 1885 ο Μιχαήλ Ασόργιν, αξιωματικός του συντάγματος υπηκού Φρουράς, εγκατέλειψε την στρατιωτική του θητεία και εγκαταστάθηκε στο οικογενειακό κτήμα Σεργέγευσκαι στην επαρχία Καλούγα. Στις 22 Ιουλίου οι Ασόργινοι γιόρτασαν την ονομαστική γιορτή της μητέρας του Μιχαήλ. Συγγενείς και φίλοι ήρθαν στη γιορτή. Από την Καλούγα ήρθαν και οι Τρομπετσκόε, ο μυσικολόγος Νικολάη Τρομπετσκόε και τα παιδιά του Σεργέη, η Όλκα και η Ελιζαβέτα. Έχοντας δει τη Λίζα για πρώτη φορά, ο Μιχαήλ την ερωτεύτηκε.
Ухаживать за девушкой Михаил, впрочем, решился только при следующей встрече, в июне 1886 года, когда Трубецкие вновь посетили Сергиевское. В этот раз Михаил и Елизавета много гуляли по саду и беседовали. «В первый раз в жизни, — позже вспоминал Михаил Асоргин, — мне так легко говорилось с девушкой. Я чувствовал себя так свободно. Особенно сблизил их спектакль, который поставили Трубецкие в Калужском дворянском собрании и в котором играли Михаил и Елизавета. Вскоре Михаил сделал Елизавете предложение, а потом молодые люди попросили родительского благословения».
Ωστόσο, Михаил δεν αποφάσισε να φλερτάρει την κοπέλα μέχρι την επόμενη φορά που συναντήθηκαν, τον Ιούνιο του 1886, όταν οι Τρομπετσκόε επισκέφθηκαν ξανά το Σεργέγευσκαι. Αυτή τη φορά ο Μιχαήλ και η Ελιζαβέτα περπατούσαν πολύ στον κήπο και μιλούσαν. «Για πρώτη φορά στην ζωή μου», θυμήθηκε αργότερα ο Μιχαήλ Ασόργιν, «μου ήταν τόσο εύκολο να μιλήσω με μια κοπέλα και ένιωθα τόσο ελεύθερος». Ιδιαίτερα τους έφερε πιο κοντά το θεατρικό έργο, το οποίο ανέβασαν οι Τρομπετσκόε στην ευγενή συνέλευση της Καλούγκα και στο οποίο έπαιξαν ο Μιχαήλ και η Ελιζαβέτα. Σύντομα, ο Μιχαήλ έκανε πρόταση γάμου στην Ελιζαβέτα και τότε οι νέοι ζήτησαν την ευλογία των γονέων.
В 1886 году они обвенчались в Воскресенской церкви Калуги. Таинство совершил общий духовник Михаила и Елизаветы, протоиерей Александр Ростиславов. «Передать все чувства, пережитые в эти минуты, невозможно», вспоминал Михаил Асоргин. «Они не поддаются описанию. Это было ощущение соединения с самим Богом, невидимо присутствующим и благословляющим в будущие века христианский брак и новую, угодную ему семью».
Το 1886 παντρεύτηκαν στην Εκκλησία της Αναστάσεως της Καλούγκα. Το μυστήριο τέλεσε ο πρωτοπρεσβύτερος Αλεξάνδρ Ραστισλάβοφ, κοινός εξομολογητής του Μιχαήλ και της Ελιζαβέτας. Είναι αδύνατο να μεταφέρει κανείς όλα τα συναισθήματα που βίωσε σε αυτά τα λεπτά, θυμήθηκε ο Μιχαήλ Ασόργιν. Αδύνατο να περιγραφούν, ήταν ένα συνέστημα σύνδεσης με τον ίδιο το Θεό. Αόρατα παρόντα και ευλογώντας τους μελλοντικούς αιώνες τον χριστιανικό γάμο και μια νέα οικογένεια που τον ευχαριστεί.
Молодожены жили счастливо. Михаил Михайлович быстро продвигался по государственной службе, занимая различные должности в Калужской губернии, а затем в Харьковской, Гродненской и Тульской. Елизавета Николаевна занималась воспитанием детей. К 1901 году у Осоргиных их было уже семеро. Летние месяцы Осоргины проводили в родовом имении, а после того, как в 1907 году Михаил Михайлович вышел в отставку, стали жить здесь круглый год. Между хозяйственными трудами Осоргины находили время для прогулок, музицирования и совместного чтения. Они старались посещать все церковные службы, поддерживали материально местное духовенство и крестьян. Михаил Михайлович и Елизавета Николаевна организовали приходскую школу в Сергиевском, создали братство Святой Иулиании для помощи нуждающимся. Распродали земельные угодья в Калужской губернии крестьянам по очень низким ценам. В октябре 18 года, после того, как большевики отняли усадьбу Осоргиных, крестьяне провожали супругов со слезами.
Οι νεόνοι εμφιέζησαν ευτυχισμένοι. Ο Μιχαήλ Μιχάλοβιτς ανέβηκε γρήγορα στην δημόσια διοίκηση, κατέχοντας διάφορες θέσεις στην επαρχία της πόλης Καλούγκα και στη συνέχεια στις επαρχίες Χάρκοβο, Γκρόντνο και Τούλα. Η Ελιζαβέτα Νικολάγευνα ασχολήθηκε με την ανατροφή των παιδιών. Μέχρι το 1901 οι Ασόργινοι είχαν 7 από 7. Οι Ασόργινοι περνούσαν τους καλοκαιρινούς μήνες στο οικογενειακό κτήμα. Και αφού Μιχαήλ Μιχάλοβιτς συνταξιδοτήθηκε το 1907, άρχισαν να ζουν εδώ όλο το χρόνο. Ανάμεσα στις δουλειές του σπιτιού, οι Ασόργινοι έβρισκαν χρόνο για τους περιπάτους, τη μουσική και το διάβασμα. Προσπαθούσαν να παρακολουθούν όλες τις εκκλησιαστικές λειτουργίες, υποστηρίζοντας υλικά τον τοπικό κλήρο και τους αγρότες. Ο Μιχαήλ Μιχάλοβιτς και η Ελιζαβέτα Νικολάγευνα οργάνωσαν ένα ενοριακό σχολείο στο Σεργίγευσκε, δημιούργησαν την Αδελφότητα της Αγίας Ιουλιανίας για να βοηθήσουν τους απόρους. Και πούλησαν γη στην επαρχία Καλούγκα σε αγρότες σε πολύ χαμηλές τιμές. Τον Οκτώβριο του 1918, αφού οι Μπολσεβίκοι πήραν το κτήμα των Ασόργινων, οι αγρότες αποχαιρέτησαν το ζευγάρι με δάκρυα στα μάτια.
После изгнания из усадьбы супруги жили в маленьком доме в селе Лукино под Москвой. В 1920-е годы они зарабатывали на жизнь тем, что давали частные уроки детям по всем предметам, от математики до музыки. В доме Осоргиных также проходили занятия по закону Божьему для подростков. Друг семьи, Сергей Голицын, тогда совсем юный, вспоминал: «Дядя Миша садился на свое место на мягком диване, и устанавливалась тишина. Он говорил страстно, стараясь укрепить в нас веру в Бога».
Αφού εκδιώχθηκαν από το κτήμα, το ζευγάρι έζησε σε ένα μικρό σπίτι στο χωριό Λούκινο κοντά στη Μόσχα. Στην δεκαετία του 1920 έβγαζαν τα προστοζήν παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά από μαθηματικά μέχρι και μουσική. Το σπίτι των Ασόργινοι χρησιμοποιήθηκε επίσης για μαθήματα του νόμου του Θεού για εφήβους. Ο φίλος της οικογένειας, Σεργέη Γκαλίτσιν, τότε πολύ νέος, θυμόταν. Ο θείος Μίσα κάθισε στην θέση του, στον μαλακό καναπέ, και επικράτησε ησυχία. Μιλούσε με πάθος, προσπαθώντας να ενισχύσει την πίστη μας στο Θεό.
В 1929 году супруги потеряли двух близких людей. Сын Георгий был расстрелян на Соловках, а тесть, Сергей Самарин, погиб в тюрьме. Опасаясь за себя и своих детей, Осоргины начали готовиться к эмиграции. Благодаря помощи Екатерины Пешковой, супруги Максима Горького, Осоргины в 1931 году уехали в Париж. Здесь Михаил Михайлович был рукоположен в священники и стал настоятелем маленькой церкви святых Константина и Елены в Кламаре, пригороде французской столицы. Жизнь детей Осоргиных сложилась по-разному. Михаил стал знаменитым регентом, Сергей – предпринимателем. Мария, София и Ульяна нашли себя в семейной жизни. Антонина приняла постриг. Разные судьбы, но общее наследство – родительская любовь.
Το 1929 το ζευγάρι έχασε δύο στενούς ανθρώπους. Ο γιος τους Γιώργη πυροβολήθηκε στο Σαλαυκή. Και ο πεθερός τους, Σεργέη Σαμάριν, πέθανε στη φυλακή. Φοβούμενοι για τους ίδιους και τα παιδιά τους, οι Ασόργινοι άρχισαν να προετοιμάζονται για την ξενιτιά. Χάρη στην βοήθεια της Εκατερίνας Πεσκόβα, της σύζυγου του Μαξίμ Γκόρκη, οι Ασόργινοι έφυγαν για το Παρίσι το 1931. Εκεί ο Μιχαήλ Μιχάλοβιτς χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε εφημέριος της μικρής εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κλαμάρ, ένα προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι ζωές των παιδιών των Ασόργινοι εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ο Μιχαήλ έγινε διάσημος χωράρχης, ενώ ο Σεργέη έγινε επιχειρηματίας. Η Μαρία, η Σοφία και η Ιουλιάνα ασχολήθηκαν με την οικογενειακή ζωή. Η Αντωνίνα πήρε την μοναχική κουρά. Διαφορετικές μοίρες, αλλά μια κοινή κληρονομιά, η γονική αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Весной 1917 года епископ Гермоген Долгонев был назначен на Тобольскую кафедру. В это время в Тобольске находилась в заключении семья Николая II. Епископ Гермоген вел переписку с государем и государыней, до самой своей смерти поддерживал их. Это обстоятельство, а также его смелая проповедь и активная миссионерская деятельность побудили советскую власть арестовать владыку. Святителя заключили в тюрьму в Екатеринбурге. Мученическая кончина пастыря на месяц предварила страдания последнего императора и его родных. В середине июня 1918 года большевики утопили владыку в реке Туре. Какие бы испытания ни выпадали на долю епископа Гермогена Тобольского, он всегда принимал промысел Божий. Этому же учил и свою паству. Не радости и удовольствия ведут к блаженной жизни, а скорби. Не широкими вратами нам достигать небесного царства, а узкой тропкой при благодушном несении каждым своего креста.
Την Άνοιξη του 1917 ο επίσκοπος Ερμογέννης Δελγιάνοφ διορίστηκε στην έδρα του Ταμπόλσκ. Εκείνη την εποχή η οικογένεια του Νικολάου Β' ήταν φυλακισμένη στο Ταμπόλσκ. Ο επίσκοπος Ερμογέννης αλληλογραφούσε με τον ηγεμόνα και την αυτοκράτηρα και τους στήριζε μέχρι τον θάνατό του. Αυτή η περίσταση, καθώς και το τολμηρό κήρυγμά του και το ενεργό αεροποστολικό του έργο, όθησαν τις σοβιετικές αρχές να συλλάβουν τον επίσκοπο. Ο ιεράρχης φυλακίστηκε στο Εκατερινμπούργκ. Το μαρτύριό του προηγήθηκε των παθών του τελευταίου αυτοκράτορα και των συγγενών του κατά ένα μήνα. Στα μέσα του Ιουνίου του 1918, οι Μπολσεβίκοι έπνιξαν τον δεσπότη στο ποταμό Τούρα. Όποιες δοκιμασίες και αν έπεφταν στον επίσκοπο Ερμογέννη του Ταμπόλσκ, αυτός πάντα αποδεχόταν την πρόνοια του Θεού. Αυτό δίδασκε και στο ποιμνιό του. Οι χαρές και απολαύσεις δεν μας οδηγούν στην ευτυχισμένη ζωή. Οι λύπες μας οδηγούν σε αυτήν. Δεν θα φτάσουμε στο ουράνιο βασίλειο από τις πλατιές πύλες, αλλά από ένα στενό μονοπάτι όπου ο καθένας θα σηκώνει τον σταυρό του με καλοσύνη.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ Βασίλειος.
Молодой человек по имени Василий шагал из Предтеченского скита в Валаамский монастырь, чтобы принести оттуда хлеба для скитских обитателей. Василий был послушником. Он надеялся принять монашеский постриг и здесь, в скиту, проходил период ученичества под руководством старших опытных монахов. Был конец ноября. На Валааме выпал снег. Предтеченский пролив покрылся тонким льдом. Подойдя к проливу, Василий решил сократить путь и пошел прямо по льду. Придя в монастырь, он запасся хлебом и той же дорогой двинулся обратно.
Ένας νεαρός με το όνομα Βασίλειος περπατούσε από την σκήτη του προδρόμου στην μονή Βαλαάμ για να πάρει ψωμί για τους μοναχούς που ζούσαν στις σκήτες. Ο Βασίλειος ήταν δόκιμος και είχε την ελπίδα να γίνει μοναχός. Εδώ, στην σκήτη, μάθαινε την ζωή των μοναχών καθοδηγούμενος από πιο έμπειρους μοναχούς. Ήταν τέλη Νοέμβρη. Το χιόνι σκέπαζε το Βαλαάμ. Στον πορθμό του προδρόμου είχε απλωθεί ένα λεπτό στρώμα πάγου. Ο Βασίλειος αποφάσισε να κόψει δρόμο και να περάσει πάνω από τον πορθμό, πατώντας στο πολύ λεπτό στρώμα του πάγου. Έχοντας φτάσει στο μοναστήρι, πήρε το ψωμί και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Внезапно поднялся сильный ветер. Лед в проливе стал угрожающе потрескивать. Василий понял, что он в опасности, и очень испугался, но поворачивать назад было уже поздно. Он находился на самой середине пролива. Тогда послушник начал горячо молиться. И вдруг страх отступил. На сердце стало спокойно. лед по сторонам от Василия с треском лопался, но там, где он шагал, оставался целым. Наконец послушник добрался до скита. Скитские братья радостно встретили его, сказав, что все время молились о его благополучном возвращении. «Слава Богу за ваши молитвы», — с поклоном отвечал послушник Василий. «Только ими я и спасся». После этого случая валаамский послушник Василий не раз со смирением повторял: «Когда человек бессилен, если призовет от всего сердца Господа на помощь, спасен будет».
Ξαφνικά άρχισε να φυσάει ένας δυνατός άνεμος και ο πάγος του στενού άρχισε να σπάει. Ο Βασίλειος, έχοντας συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, τρόμαξε πολύ, όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω, αφού βρέθηκε ακριβώς στην μέση του πορθμού. Τότε ο δόκιμος άρχισε να προσεύχεται με όλη του την καρδιά. Και να, σε λίγο, τον έχει αφήσει ο φόβος και η καρδιά του γέμισε με ησυχία. Ο πάγος γύρω του συνέχιζε να σπάει, όμως εκεί που στεκόταν δεν γινόταν τίποτα. Επιτέλους, ο δόκιμος έφτασε στην σκήτη και οι αδελφοί τον χαιρέτησαν θερμά και είπαν πως προσευχόταν συνέχεια για την επιτυχημένη επιστροφή του. «Δόξα τω Θεώ για τις προσευχές σας», απάντησε ο δόκιμος Βασίλειος με μια βαθιά υπόκλιση. «Μόνο αυτές με έχουν σώσει». Μετά από αυτό το περιστατικό, ο δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ συνεχώς επαναλάμβανε: «Όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος, οπωσδήποτε θα σωθεί, εάν επικαλεστεί με όλη του την καρδιά τον Κύριο».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ Βασίλειος.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.